Բարի երեկո, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Դաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանն առաջիկա երկու ամիսները կանցկացնի անազատության մեջ։ Հայաստանի էլեկտրացանցերի ազգայնացման մասին օրինագիծ գոյություն չունի, քաղ պայմանագրի ցերքում են վարչապետի պնդումները։ Վերջին 7 տարիներին Հայաստանի հետ տեղի ունեցածը հաջողության պատմություն էր, այսօր խորհրդանում հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Դավանաբանական վեճեր վարչապետի հայտարարությունների շուրջ աստվածաբանները պնդում են Նիկոլ Փաշինյանը, հայ առաքելական եկեղեցու կանոնագիրքը սխալ է հասկացել։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը, ներկայացնում է Հեղինե Բունյանյանը։
Միլիարդատեր Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանի փաստաբանները դիմել են վերաքնիչ դատարան բողոքարկելով նրա երկամսյա կալանքի որոշումը, փաստաբանները այն Ամպորինյան որակում։ Մեծահարուստ գործարարին մեղադրանք է ներկայացվել իշխանությունը զավթելու հրապարակային կոչերի համար, ինչը նա չի ընդունում։ Մանրամասները լուրերից անմիջապես հետո։ Ադրբեջանի նախագահը Կահրան Մարաշում հանդիպել է թուրք գործընկերոջ Ռեջեփ Էրդողանի հետ։ Երկու նախագահները մասնակցել են 2023-ի երկրաշարժից հետո այստեղ կառուցված ադրբեջանական թաղամասի բացմանը։ Վաղն էլ Ստամբուլ է մեկնելու Հայաստանի վարչապետը։ Կառավարության խոսնակն այսօր ազատությանը հայտնել է, որ Թուրքիայում Փաշինյան-Ալիև հանդիպում նախատեսված չէ։ Իսրայելի բանակահայտարարում է, թե անցած գիշեր ավելի քան 100 ռումբերով հարվածել է իրանական տասնյակ ռազմական օբյեկտների։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, թիրախների թվում է եղել նաև Արաքի ծանր ջրի ռեակտորը։ Թեհրանը հայտարարել է, թե ճառագայթային վտանգ չկա և որ օբյեկտը տարհանվել էր հարձակումից առաջ։ Իրանը հարվածել է Իսրայելի հարավում գտնվող հիվանդանոցներից մեկին, թիրախավորվել են նաև Թելավիվում և մոտակայքում գտնվող մի քանի բնակելի շենքեր, 240-ից ավելի վիրավոր կա։ Իսրայելի պաշտպանության նախարարը հայտարարել է, թե այդ հարվածներից հետո Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդն այլևս չի կարող ողջ մնալ։ Զինվորականներին հրահանգ է տրվել և նրանք գիտեն, որ իրենց բոլոր նպատակներին հասնելու համար այդ մարդը չպետք է շարունակի գոյություն ունենալ, ասել է Իսրայել կացը։ Ռուսաստանի և Չինաստանի նախագահները դատապարտել են Իսրայելին, Իրանին հարվածելու համար ընդգծելով, որ պետք է գնալ լարվածության թուլացման և խնդրի դիվանագիտական լուծման։ Իսրայելի գործողությունները խախտում են ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը և միջազգային իրավունքի նորմերը, հայտնել է Կրեմլը Պուտինի և Սի Ձինպինի միջև այսօր տեղի ունեցած հեռախոսազրույցից հետո։ Հակամարտության կողմերը, մասնավորապես Իսրայելը, պետք է հնարավորինս շուտ դադարեցնեն ռազմական գործողությունները, ըստ Չինաստանի պետական լրատվամիջոցների, ասել է երկրի նախագահը։ Իրանի պետական լրատվամիջոցները հաղորդել են, որ արտգործնախարար Աբաս Արախչին վաղը Ժնևում կհանդիպի Եվրոպացի գործընկերների հետ։ Ըստ Ռոյթերզի, նախաձեռնությունը համաձայնեցվել է Միացյալ Նահանգների հետ։ Դրա նպատակն է Թեհրանից հստակ երաշխիքներ ստանալ, որ միջուկային ծրագիրը բացառապես խաղաղ նպատակներով է օգտագործվելու։ Իսպանիան մերժել է պաշտպանական ծախսերը ՀՆԱ-ի 5%-ին հասցնելու ՆԱՏՕ-ի առաջարկը, որը պաշտոնապես պետք է անդամ երկրներին ուղարկվի հաջորդ շաբաթ։ Դաշինքի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռուտեին ուղված նամակում Իսպանիայի վարչապետ այդ պահանջը որակել է անհիմն և ոչ արդյունավետ։ Առաջարկը շրջանառեց Միացյալ Նահանգների նախագահ Թրամփը, պնդելով, թե դաշնակիցները պետք է հավասարաչափ կիսեն պաշտպանության բեռը և ռազմական կարիքների համար ներդնեն ՀՆԱ-ի 5%-ը։ Եվ վերջում, Երևանի ավականու հանրապետություն խմբակցության անդամ Արտակ Զենյալյանն այսօր ընտրվել է սահմանադրական դատարանի դատավոր 67 կողմ 0 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ։ Զենյալյանի թեկնածությունն առաջադրել էր կառավարությունը ապրիլին դատավորի պաշտոնից հրաժարական տված և Ստրասբուրգ տեղափոխված Վահե Գրիգորյանի փոխարեն։ Ընդդիմությունն ավելի վաղ մտահոգություն էր հայտնել, որ Զենյալյանը չի կարող լինել անկախ անդամ, նրա քաղաքական գործունեությունը հաշվի առնելով։ Այսքան ժամի լրահոսից, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Նախալցուն հերինե շարունակում ենք թողարկումը նախ վերջին օրերի գլխավոր թեմայի Տաշիր գրուպի սեփականատեր միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանի շուրջ ծավալվող իրադարձությունների մասին երեկուշ-երեկոյան գրեթե 6 ժամ տևած նիստից հետո Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը որոշեց բավարարել մեղադրող կողմի միջնորդությունն ու Կարապետյանի համար որպես խափանման միջոց սահմանել երկամսյա կալանքը։ Հիշեցնեմ, Կարապետյանին մեղադրում են իշխանությունը զավթելու հրապարակային կոչ հնչեցնելու հոդվածով քրեական հետապնդման պատճառ դարձած հրապարակային այդ կոչը Կարապետյանի հարցազրույցների պաշտպանություն հայ-արաքելական եկեղեցու Արտակ Խուլյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Ռուսաստանաբնակ գործարար Սամվել Կարապետյանի փաստաբանները դիմել են վերաքնիչ դատարան, բողոքարկելով նրա երկամսյա կալանքը։ Փաստաբանները, որ ծանոթացել են դատարանի հիմնավորումներին, որոշումն ապօրինի են որակում։ Գործարարը 3:03 կալանավորվեց հենց դատարանի դահլիճից, տեղափոխվելով քրեակատարողական հիմնարկ։
Մեր հակափաստարկները շատ էին, ինչպես նկատեցիք, 4 ժամ անընդմեջ դատական նիստ է տեղի ունեցել։ Եվ 4 ժամից 3.5 ժամը կարող եմ նշել, որ պաշտպանական կողմի ելույթն է եղել։ Բնականաբար այս քրական վարույթի շրջանակներում ամբողջությամբ զեպեղված նյութերը չեն խոսում քրական օրենսգրքով մեղծագրված հիմնավոր, ինչպես կասկածի մասին, այնպես էլ հիմքերի մասին։ Ուստի կարող եմ այս պահին միայն նշել, որ որոշումը ակնհայտ ապօրինի է։
Փաստաբաններն ապօրինի են համարում նաև Կարապետյանին առաջադրված մեղադրանքը։ Գործարարը մեղադրվում է իշխանությունը զավթելու հրապարակային կոչ հնչեցնելու համար։ Կարապետյանը ինքը իր մեղադրանքն անվանել է «Շինծու կալանքը ապօրինի»։ Մայրաթորին աջակցություն հայտնած Կարապետյանի փաստաբաններն ասում են, գործարարը ոչ թե իշխանությունը զավթելու, այլ եկեղեցի իշխանություններ հաշտության կոչ է արել։ Բացատրում, թե Կարապետյանն ասել է, եթե չլինի հաշտությունը, ինքն իր միջոցներով կփորձի երկու կողմերին հաշտեցնել։
Քանի որ ես միշտ եղել եմ հայոց եկեղեցու կողքին ու հայ ժողովրդի կողքին, ունենալու եմ անմիջական մասնակցություն, եթե չհաջողվի քաղաքական գործիչներին, ուրեմն մենք էլ մեր ձևով ենք մասնակցելու այդ ամեն ինչին։
Առանձնատան խուզարկությունը, միլիարդատիրոջ ձերբակալումն ու առաջադրված մեղադրանքը հաջորդեցին Մայրաթորին աջակցելու Կարապետյանի հայտարարությանը, որին անմիջապես արձագանքեց վարչապետը, խոստանալով պասիվացնել ակտիվացած գործարարներին։ Կարապետյանին այսօր արմավիր քրեակատարողական հիմնարկում մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի ներկայացուցիչներն են այցելել ու խորհրդապահական առանձնազրույց ունեցել նրա հետ։ Միլիարդատիրոջ կալանավորման թեմային այսօր նաև ազգային ժողովում անդրադարձան։
Ինչու է հիմա Սամվել Կարապետյանը այս իշխանության օրոք կալանավորված, և ինչու է Ռուբեն Վարդանյանը Ալևի ռեժիմի օրոք կալանավորված, այդ հարցի պատասխանը ես ևս գիտեմ, որովհետև դուք երկուսդ էլ ատում եք հայ ժողովրդին և հայկական պետականությունները։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աննա Գրիգորյանը դատապարտեց գործարարի կալանավորումն ու հայտարարեց, թե այն հենց Փաշինյանի ցուցումով է եղել։
Վերջերս մի գրառում հայտնվեց, հիմա ես իմ ձևով կմիջամտեմ։ Առաջ գոնե ձև էին անում, որ կա իրավական գործընթաց, որ կան դատական պրոցեսներ եւ այլն, քնիչներն իրենք են ինչ-որ գործընթացներ իրականացնում։ Հիմա SMS-ների, WhatsApp-ով SMS-ների փոխարեն ուղակի գալիս է Facebook-յան արդարադատությունը, Facebook-յան ուղիղ ցուցումներով մարդիկ են կալանավորվում։ Սա է այն համակարգը, որ դուք ստեղծել էիք։ Զանգովի արդարադատության դեմ էիք պայքարում մինչև 18 թվականը։ 18 թվականից հետո մի հատ upgrade եղաք ու ստացեց Facebook-յան արդարադատ դատություն իրականացում։
Իշխանությունների քննադատություններից հետո վարչապետն արձագանքեց, որն էլ լեզվակրվի պատճառ դարձավ։ Փաշինյանը, սակայն, չանդրադարձավ ընդդիմադիր պատգամավորի մեղադրանքներին։ Իշխանական պատգամավորներն էլ ուղիղ չանդրադարձան Կարապետյանի խափանման միջոցը քննած դատավորին ճնշելու ընդդիմության մեղադրանքներին։ Իշխանականներն իրենց հերթին եկեղեցուն մեղադրեցին դատական համակարգի վրա ճնշում բանեցնելու համար։ Քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության պատգամավոր Հայկ Կոնջորյանի խոսքով.
Եվ սա ինչ է, եթե ոչ Մայրաթորի կողմից դատական իշխանության նկատմամբ ճնշում և հարցակում։ Բա մեզ ամեն օր ասում եք եկեղեցի և պետությունը իրարից անջատ են։ Բա որ անջատ են, Մայրաթորը ինչ գունի, ինչ գործ ունի դատական ակտերի հետ։
Մայրաթորը 3 քննադատել էր ռուսաստանաբնակ գործարարին կալանավորելու դատարանի որոշումը։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սամվել Կարապետյանի շուրջ զարգացումներին դեռ կանդրադառնանք, այժմ տեղափոխվենք խորհրդարան։ Այսօր ազգային ժողովում ավարտվեց 2024 թվականի պետական բյուջեի կատարողականի շուրջ քննարկումը։ Հանուն արդարությամբ պետք է նշել, որ գլխավոր ֆինանսական փաստաթուղթն այդ քննարկումների ընթացքում ամենաքիչ հիշատակված թեմաներից էր ՀԿՊ-ականները գարնանային նստաշրջանի վերջին քառորդան ևս օգտագործեցին իրենց հակառակորդներին քննադատելու համար այս ելույթների վերատեսակ վերջակետն էլ Նիկոլ Փաշինյանին ներ այսօր խորհրդարան Հայաստանի ամբիոնից նա հայտարարեց, որ այն ամենն, ինչ տեղի է ունեցել Հայաստանի հետ 2018 թվականից ի վեր, հաջողության պատմություն է, Անի Օհանյանն է պատմում։
Անհայտ կորածների հարազատ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր կորցնելու և գտնելու նոր փիլիսոփայություն առաջ քաշեց։ Մենք ոչ թե կորցրել ենք Լեռնային Ղարաբաղը, այլ գտել ենք Հայաստանի Հանրապետությունը, խորհրդանի ամբիոնից հայտարարեց Փաշինյանը։ Սա է ճշմարտությունը, որին հասնելու համար ինքը շատ է մտածել։
Ինչպես նախկինում ասել եմ, Լեռնային Ղարաբաղի հարցը որպես ինչպես անդիմության գործընկերներն էին ձևակերպում, որպես թոկ օգտագործվել է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը չգտնվի, Հայաստանի Հանրապետությունը որպես անկախ և ինքնիշխան պետություն չկայանա, և Հայաստանի Հանրապետությունը կայանում է, և Հայաստանի Հանրապետության ապագայի նկատմամբ ես և մենք բոլորս, առնվազն ես, որովհետև բոլորի հետ չեմ խոսել, դրա համար իմ անունի այս թեմայով շատ մանրամասն չեմ խոսել, ավելի լավատես եմ, քան երբևէ։
Մոտ 150 000 տեղահանված արցախցի, շուրջ 4000 զոհ ու մոտ 200 անհետ կորած։ Այս պատկերն է միայն 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմից հետո, բայց կառավարության ղեկավարն Արցախի կորուստը մեջբերում է ոչ թե անհաջողության, այլ հաջողության պատմություն է համարում։
Սա է իմ այս պահի ամենակարևոր արձանագրումներից մեկը։
Փաշինյանն ասաց, ինքը Հայաստանի առաջին ղեկավարն է, որ ճանաչել է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ին, հասկանալով, որ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը պարփակված է հարևանների տարածքային ամբողջականությամբ։ Վարչապետը նկատի ուներ Պրահայի հայտարարությունը, երբ Երևանն ու Բաքուն հայտարարեցին միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու մասին, ու փաստացի Արցախը ճանաչվեց Ադրբեջանի կազմում։
Միանշանակ համոզված եմ, որ մենք այսօր որպես պետություն ավելի անկախ ենք, քան երբևէ, ավելի ինքնիշխան ենք, քան երբևէ, ավելի պետություն ենք, քան երբևէ։
Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունն առաջի անգամ չէ, որ փորձում է Արցախի պատմական կոլուսը փաթեթավորել որպես ազգային ձեռքբերում։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանի գնահատականն է։ Հիշեցրեց, 2023 թվականի սեպտեմբերին, երբ Արցախի հայերը բռնի տեղահանվեցին, հազարավոր ընտանիքներ ստիպված եղան հեռանալ իրենց պատմական հողից, փախչելով ադրբեջանական զինված ագրեսիայից։ Իշխանության տարբեր ներկայացուցիչներ նույնաբովանդակ պնդումներ էին անում, որոնց նպատակն էր այս աղետը ներկայացնել որպես ինչ-որ նոր հնարավորություն։
Իմ կարծիքով փորձ է Արցախի կորուստի հայ ժողովրդի համար Արցախի ունեցած այդ մեծագույն արժեքի ոտնահարում է, և դրա մեղավորությունը հայլուրց վրա բարձելու քաղաքականություն։ Որպես արցախցի ինչպիսի պատասխան պետք է դամ դրան, ես ուղղակի երբևէ նման ստորագույն արտահայտություն որևէ հայից չեմ կարող ակնկալել, և սա, չգիտեմ, իրապես դրամաբանությունից դուրս որևէ արտահայտություն է, ինչպես կարող է մայր հայրենիքի ղեկավարը, որի ժողովուրդը 90-ականներից սկսած ամենաթանկն է տվել Արցախի պահպանման, Արցախի ժողովրդի իրավունքների պաշտպանության համար, կանգնել ու ասել, որ մենք ոչ թե Լեռնային Ղարաբաղ ենք կորցրել, այլ Հայաստան ենք վերագտել։
Փաշինյանի հայտարարությունը ոչ միայն արցախցիներին, այլ ընդհանրապես բոլոր հայերին է վիրավորում, ասաց Ստեփանյանը, մատնացույց անելով հայտարարությունից հետո բարձրացած քննադատության ալիքը։ Ստեփանյանի համար պարզ է, որ Հայաստանի իշխանություններն Արցախի հարցում անգործություն են ցուցաբերում, իսկ երբ այլ օկեն գործում, խոչընդոտում են։
Երբ որ թե Սփյուռքի կազմակերպությունների, թե մեր արցախահայերի կողմից որոշակի քայլեր են ձեռնարկվում, թեկուզ միջազգային աջակցություններում որոշակի հարցը ավելի մեծ հնչեղություն տա, որոշակի ֆորմատներ ձևավորել, օրինակ շվեցարական ֆորմատը, որը այս օրերին էլ փորձ է կատարվում ինչ-որ ավելի ակտիվ պրեսերի գծերի վրա դնել, մենք տեսնում ենք, որ դրան Հայաստանի Հանրապետությունը պետական մակարդակով ընդդիմանում է և խոչընդոտներ է հարուցում։
Իշխանությունը ոչ միայն որևէ գործնական քայլ չեն իրականացնում Արցախի ժողովրդի հավաքական իրավունքների պաշտպանության ուղղությամբ, այլև սկսել են դադարեցնել կամ կրճատել տեղահանվածների սոցիալական աջակցության ծրագրերը, նկատում է Գեղամ Ստեփանյանը։ Ստեփանյանը։ Հունիսից օրինակ չի գործում 40 + 10 հազարական դրամների ծրագիրը, որը այս ամսվանից նախատեսված է միայն սահմանափակ թվով տեղահանվածների համար։ Իսկ բնակապահովման ծրագիրը փաստացի շատ քիչ շահառուներ ունեցավ։
Սա նաև ցույց է տալիս Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության վերաբերմունքը ոչ միայն արցախցիների հավաքական իրավունքների, այլ նաև կոնկրետ անհատական իրավունքների։ Ցույց է տալիս, թե ինչպես են ընդունում, ինչպես են տեղավորում կամ ինչպես են պատրաստում տերկանգնել տուն ու տեղ կորցրած արցախցիներին։
Իդեպ վարչապետ Փաշինյանն այսօր իր ելույթում նաև միջազգային խնդիրներին անդրադարձավ, չնայած տարածաշրջանի անկայուն իրավիճակին ու Ադրբեջանի կողմից խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելու շարունակական նախապայմաններին, Զանգեզուրի միջանցքը բացելու պահանջին հայտարարեց. Հայաստանը երբեք տարածաշրջանային հնարավոր խնդիրներին այնքան պատրաստված չի եղել, որքան այսօր։ Անի Օհանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետի ևս մեկ ցնցող հայտարարությունը հնչեց 3, երբ նա հայտարարեց, թե Սամվել Կարապետյանին պատկանող Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունն ազգայնացվելու է եւ այդ ազգայնացմանը վերաբերող օրենսդրական նախաձեռնությունն արդեն իսկ ազգային ժողովում է։ Իշխանական մեծամասնության համար, սակայն, այս պնդումն այսօր լիակատար անակնկալ էր։ ԿՊԱ-ական падգամավորները ասում էին, որ նման օրինագիծ գոնե այս պահին գոյություն չունի, ով է ի վերջո ստում Փաշինյանը, թե նրա թիմակիցները փորձել է բարձել շողի գալստյան։
Ազգային ժողովում արդեն կա նախագիծ, օրենքի նախագիծ, որտեղ ձեր բոլոր հարցերի պատասխանը տրվում է։ Հետո ազգայնացնելու մասին օրենքի նախագիծ եւ
վարչապետի թիմակիցները այսօր խորհրդարանում հայտարարեցին ճիշտ հակառակի մասին։ Հետո ազգայնացնելու ոչ մի նախագիծ խորհրդարանում չի շրջանառվում։ Տնտեսական հանձնաժողովի անդամ Սերգեյ Բագրատյանը առհասարակ չգիտեր, խորհրդարանը թե կառավարությունն է այդպիսի նախագիծ հեղինակելու։
Այս պայն մեր հանձնաժողովում նման նախագիծ չի շրջանառվում, հնարավոր է, որ դեռևս կառավարությունից ազգային ժողով չի ասել, կամ գիտեք, որ քննարկումների փուլ է լինում, նախնական քննարկում, հետո նոր, այսինքն կառավարություն, հանձնաժողով, կառավարություն, հանձնաժողով, միչև որ նախագիծը ստացվում է արդեն պատրաստ։ Այս պահին մեր բնականաբար տնտեսական հանձնաժողով պետք է քննի, իհարկե կարող է նաև պետաիրավական հանձնաժողով համատեղ քննեն, գահված հարցի բովանդակությունից։
Բայց այս պահին երկու հանձնաժողովներում դեռ նախագիծ չկա։
Այս պահին մեր հանձնաժողովում նախագիծ չկա։
Քաղաքացիական պայմանագրի Արման Եղոյանը, որը երեք հենց տեղում լսում էր վարչապետի հայտարարությունը, զարմացավ հեծ ազգայնացնելու նախագծի մասին հարցից։ Հեծը պետականացնելու մասին վարչապետը հայտարարեց, երբ երկու օր առաջ Ռուսաստանաբնակ միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանը խոսեց եկեղեցու դեմ հարձակումները կանխելու գործում իր հնարավոր մասնակցության մասին։ Սրանից ժամեր անց Տաշիր գրուպի սեփականատերը հայտնվեց բանտում։ Ընդդիմադիր падգամավոր տնտեսագետ Թադևոս Ավետիսյանը բացատրում է, որ դեպքում պետությունը կարող է անձի սեփականությունը պետականացնել։
Ինչի մասին է խոսքը։ Ո՞վ էր ասում։ Ազգային ժողովում հեծը պետականացնելու մասին աղջիկ է հիշում մեջբերումը, ես ծանոթ չեմ նման նախագծի, ճիշտ ասած։ Միգուցե կառավարությունը մեջ շրջանառվում, չգիտեմ։
Իշխանական խմբակցության անդամ Սերգեյ Բագրատյանը աջակցում է վարչապետի այս գաղափարին, բայց այդպես էլ ոչ մի հստակ մեխանիզմ չնշեց, որով էլեկտրական ցանցերը կդառնան պետության սեփականությունը։
Ենթադրենք, պետք է այստեղ մի ենթակառուցվածք, ճանապարհ, ջրամբար կամ չգիտեմ ինչ պիտի կառուցվի, եւ պետությունը բացառիկ շահ է ճանաչում հանրային, եւ այդ հողակտորը կամ իր այսպես ասենք, հա, սեփականատիրոջ նաեւ գույքային իրավունքը պարտադիր է պետականացնումը, որպիսի ճանաչի հանրային շահ եւ այստեղ իրականացնի ենթակառուցվածքային ներդրումներ։ Հաջորդը, եթե օրինակ աստված չանի անվտանգային եւ այլ խնդիրներ են առաջանում եւ պետությունը օրինակ նաեւ մասնավորից պարտադիր օրենքի ուժով, իրավունքի ուժով վերցնում է որոշակի շարժական անշարժ գույք եւ դա ծառայեցնում է կոնկրետ այդ նպատակներին։
Փոխարենը տարբեր սցենարներ նշեց, որով կարող են հասնել ընկերության ազգայնացմանը, բայց բոլոր դեպքերում падգամավորը միայն ենթադրություններ ուներ։
Հնարավորություններ գտնում։ Այս պահին որևէ կոնկրետ սցենար չկա, թե ինչպես է պետականացվելու։
Առավել ես տեղյակ չեմ այդ մասին։ Որևէ սցենարից պետականացման, եթե պետականացման մասին վերջի խոսակցություններով ես տեղեկացել։ Այսինքն, որպես այդպեսին դա որ պիտի պետականացվի, ազգային ժողովում դուք լսեցիք, ես այդ ժամանակ եմ տեղեկացրել այդ մասին։
Իշխանական Արման Եղոյանը այսօր պնդում էր, հեցի հարցը կապ չունի Սամվել Կարապետյանի վերջին հայտարարության հետ։ Այն իրենց ուշադրության կենտրոնում է եղել դեռ ամիսներ առաջ։ Այն ժամանակ են պարզել, որ ահռելի ներդրումներ չեն կատարվել։
Էլ չասած նրա մասին, որ հեցը մի շարք դեպքերում չարաշահում է իր մոնոպոլ դիրքը, մասնավորապես շատ դեպքերում մենք շատ բողոքներ ենք ստանում նոր բաժանորդներից, որ ստիպում է իրենց նոր բաժանորդ դառնալուց հետո համապատասխան, ասենք, հաշվիչներ կամ տրանսֆորմատորներ ձեռք բերել իրենց հետ փոխկապակցված ընկերությունից, շատ որակավորված սպառողներից կամ ընդհանրապես սպառողներից մենք բողոքներ ենք ստանում, որ շուկայի ազատականացված հատվածում հեցի հետ փոխկապակցված ընկերությունները ստիպում են, որ որակավորված սպառողները հոսանքը ձեռք բերեն հենց իրենցից։
Եղոյանի նշած քննարկումը անցած տարվա սեպտեմբերին էր։ Այդ օրերին մամուլում լուրեր էին շրջանառվում, թե իշխանությունը մտադիր է գործարար Սամվել Կարապետյանից վերցնել էլեկտրական ցանցերը։ ԿՊ-ից կտրուկ երգում էին։
Այն ժամանակ իշխանությունը դում բիզնեսնա վերցրել կամ այդում բիզնեսնա վաճառել ուրիշ հետ, ինչ հեքիաթներ են պատմում։ Այդ ամեն ինչը հատուկ է շատ տարբեր այլ քաղաքական ուժերի ու ռեժիմների, բայց ոչ մեր քաղաքական թիմին ու ժողովրդի քվեով ընտրված իշխանության։
Այսա շատ արագ հեծը լինելու է պետական սեփականություն։
Ընդդիմադիր պատգամավոր Թադևոս Ավետիսյանի գնահատմամբ Նիկոլ Փաշինյանը Ռուսաստանաբնակ գործարար Սամվել Կարապետյանից նրա ընկերությունը խլում է եկեղեցուն աջակցելու համար։
Խոսքի նկատմամբ տերոր է սա, ըստ էության, որի դրսևորման ձևերից մեկն է սեփականության, այսպես ասենք, ավելի շատ խլելն է կամ մարդկանց այսպես ունեզրկելը, հա, հա, ասել ես մի բան, որ իմ քաղաքական շահին հակառակա, նեղ քաղաքական կուսակցության խմբային, ես էլ ունեմ լծակ, քեզ կունեզրկեմ, բանդ կնստեսնեմ կամ, չգիտեմ, կարտաքսեմ։
Պատգամավորի խոսքով սա խիստ բացասաբար կանդրադառնա առանց այն էլ վատ վիճակում գտնվող Հայաստանի ներդրումային միջավայրի վրա։ Իսկ ներդրումների անարդյունավետ կառավարման եւ այլ խնդիրների մասին իշխանականների բացատրությունները, ասում է, համոզիչ չեն։ Հարցնում է, այդ դեպքում ինչով էին զբաղվում հանրային ծառայությունները կարգավորող և տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովները։
Առնվազն այս իշխանության օրոք 7 տարի շարունակ այդ խնդիրները այսպես հասունանում են, մեկ էլ հանկարծ պարզվում է, որ վերջ, պետք է վիրահատվի, պետք է սեփականության, ինչի սեփականության ձևը, հիմա դուք որպես Հայաստանի քաղաքացի, որ տնտեսագետ չեք, կառավարման գույքի մասնագետ չեք, շատ պարզ հարց, այսինքն որ սեփականության ձևը փոխենք, այն խնդիրները, որ իրենք նշում են, այդ խնդիրները լուծվելու են։
Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը Ռուսաստանաբնակ միլիարդատիրոջը պատկանող Տաշիր գրուպը ձեռք է բերել 10 տարի առաջ, 2015 թվականին։ Ընկերությունը սպասարկում է ավելի քան 1 միլիոն սպառողի։ Կառավարությունից ևս փորձեցինք ճշտել, կա այս ընկերությունը պետականացնելու որևէ նախագիծ կամ նախագծերի փաթեթ, որ գործադիրն այժմ մշակում է։ Այնտեղից ուղորթեցին ոլորտի հարցով զբաղվող տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն։ Այստեղից այդպես էլ չարձագանքեցին։ Շողի Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սամվել Կարապետյանի դեմ գրոհի եւս մեկ դրսևորումը դարձավ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի կողմից Տաշիր պիցա սրճարանների ցանցում 3 մեկնարկած լայնածավալ ստուգումները, որպես հետևանք դրանցից 8-ի փակումն, ինչպես նաեւ Տաշիրի կաթի գործարանի աշխատանքի կասեցումը, Գայանե Սարիբեկյանն է անդրադառնում թեմային։
Սննդի անվտանգության տեսչությունը երեկ է բացահայտել, որ Տաշիր պիցայի հյուսիսային պողոտայի մասնաճյուղի առաստաղը խնդիր ունի։ Կառուցվածքը սխալ է, չի կանխում կեղտի կուտակումը, գոլորշու խտացումն ու մասնիկների թափվելու հնարավորությունը։ Հատակի ու պատերի որոշ հատվածներ հարթ չեն, պատերը պատրաստված չեն չներծծվող, լվացվող ու ոչ թունավոր նյութերից։ Երևանի կենտրոնում երկար տարիներ գործող ու մարդաշատ կետի խախտումները տեսչությունն օպերատիվ արձանագրել է ու կողպել դռները։
Ստուգումները ընդհանուր սկսել են բոլոր իրենց 30 մասնաճյուղերում։
Վերջին երկու օրվա ընթացքում, երբ իրավապահները խուզարկում էին Տաշիր գրուպի սեփականատիրոջ տունը, ձերբակալում ու կալանավորում էին Սամվել Կարապետյանին, Տաշիր պիցայի 8 մասնաճյուղ փակվեց։ Տեսչության ստուգումները, որ ըստ մամուլի խոսնակի սկսվել էին վաղուց, վերջին օրերին լայն թափով են ընթացել։ Տեսուչները նորմերի անհամապատասխանություններ են արձանագրել։
Իրենք ամեն տարի դիմում են եւ ամեն տարի ստուգվում են, ամեն տարի խնդիրներ լինում են եւ հրապարակվում են դրանք։
Սննդի տեսչության մամուլի խոսնակն ասաց 36 մասնաճյուղից 13-ում արդեն ստուգումներն ավարտվել են ու միայն 3 կետում խնդիր չի եղել։ Ըստ հաղորդագրությունների գրեթե ամենուր նույն պատկերն է՝ տեխնիկական խնդիրներ։ Մյուս մասնաճյուղերում ստուգումները շարունակվում են։ Ըստ Անուշ Հարությունյանի տեսչական մարմինը ստուգումները սկսել է ընկերության խնդրանքով, շաբաթներ առաջ են դիմել։
Իրենք են խնդրել իրենց մոտ ստուգումներ իրականացնել և իրենց ասվել է, որ թեև ձեր դիմումի վրա է, դա չի նշանակում, որ ուղղակի գալու ենք նայենք գնանք, լիարժեք ստուգումներ են լինելու և ամենայն խորությամբ նայելու ենք, եթե պետք լինի կասեցնելու, իրենք ասել են, որևէ խնդիր չկա, հենց մենք էլ ուզում ենք, որ տեսնենք, թե ինչ խախտումներ, ինչ պրոբլեմներ կան և այլն։
Եթե շաբաթներ առաջ են դիմել, ինչով են բացատրում տեսուչների վերջին օրերի օպերատիվությունը, Տաշիրպիցի ընկերության մարքեթինգի տնօրեն Արտակ Մաթևոսյանը չցանկացավ այս հարցին պատասխանել, նշեց, որ մինչև հայտնի իրադարձությունները, տեսչական մարմինը ընդամենը երկու մասնաճյուղում հայտնաբերված խնդիրների մասին էր հայտնել, երկու տեսակի կեսար ու մայրաքաղաքային աղցաններում մանրեներ էին հայտնաբերել։ Մինչև Կարեն Կարապետյանի ձերբակալությունը Էրեբունու այս մասնաճյուղի դռները չէին կողպել, ժամանակավորապես արգելել էին միայն աղցանների արտադրանքը։
Խնդիր որպես այդպես բարձրաձայնվել է և խնդիրը տեղում կարգավորվել է, հա՞, ՍԱՏՄ-ի կողմից ասենք լաբորատոր հետազոտության և հայտերի սննդը, որը չի համապատասխանել ներշափորոշիչներին, կասեցվել է կարճ ժամանակաընթացքում այդ խնդիրը կարգավորվել է։ Այն ինչ ներկայումս տեղի ունենում, այսքան արդեն միլիոնը օբյեկտ փակում են, մինչ այս մենք ամբողջ չենք ունեցել։
Ընկերությունը ամեն տարի էլ դիմում է ստուգումների համար, նորություն չէ, շեշտեց տեսչության խոսնակը, իսկ այս ծավալով խախտումներ նախկինում հայտնաբերվել են, եղել է, որ տասնյակ մասնաճյուղերի դռներ կողպեն տեսուչները։
Այսպիսի մասշտաբի չի եղել, բայց պետք է հասկանալ, որ կազմակերպությունն էլ ինքը բավականին երկար ժամանակապատմություն ունի, գնալով հնանում է ու բնականաբար խնդիրներ էլ առաջանում են։
Եթե ամեն տարի ստուգումներ են լինում, ինչպես է ստացվել, որ տեսուչների աչքից վրիպել են հայտնաբերված տեխնիկական խնդիրները, անհարթ պատերն ու հատակը, տեսուչների այս բծախնդրությունը արտառոց է, թե նախկինում էլ այդպես եղել։ Ընկերության մարքեթինգի բաժնի տնօրենը հաստատեց, իրենց խնդրանքով են ստուգումներն անցկացվել, բայց որ տասնյակ կետեր փակվեն, նախկինում նման բան չի եղել։
Եղել է խնդիրներ, որոնք տեղում վերածվել են կամ կարճ ժամանակահատվածում խնդիրը միանգամից կանխվել է։
Տաշիր համայնքում էլ ընկերության կատնամթերքի արտադրամասի աշխատանքն են երեք կասեցրել, դարձյալ սանիտարահիգենիկ նորմերի խախտումների պատճառով։ Սննդի անվտանգության տեսչության լրատվականից վստահեցնում են, ստուգումները կապ չունեն վերջին օրերի զարգացումների հետ, ապա քաղաքական են։
Քաղաքականության հետ քիչ կապ ունեն, քաղաքականության մարմին չենք, մենք իրականացնող մարմին ենք, այսինքն քաղաքական որոշումները կայացվում են, մենք դրանք իրականացնում ենք, մենք օրենքի շրջանակներում գործողություններ իրականացնող մարմին ենք, ինչը եւ անում ենք։
Միլիարդատեր գործարարը վարչապետի ու իրավապահների թիրախում հայտնվեց հունիսի 17-ից, երբ պաշտպանեց հայ առաքելական եկեղեցին Փաշինյանի արշավից։
Քանի որ ես միշտ եղել եմ հայոց եկեղեցու կողքին ու հայ ժողովրդի կողքին, ունենալու եմ անմիջական մասնակցություն, եթե չհաջողվի քաղաքական գործիչներին, ուրեմն մենք էլ մեր ձևով ենք մասնակցելու այդ ամեն ինչին։
Վարչապետ Փաշինյանն այս մեկնաբանության արձագանքեց սպառնալից ու կրկին վիրավորանքներով մեջբերեմ։ Ինչու են ակտիվացել պոռնկաբարո հոգևորականներն ու նրանց պոռնկաբարո բարեկորցները։ Ոչինչ, նորից կպասիվացնենք, ընդ որում, ընդ միշտ։ Հայաստանի ղեկավարի գրառումից ժամերանց ոստիկանները շրջապատեցին գործարարի առանձնատունը, ձերբակալեցին ու մեկ օր անցել կալանավորեցին նրան։ Նիկոլ Փաշինյանը մտադրվել է գործարարի ձեռքից վերցնել, Ռուսաստանաբնակ գործարարի ձեռքից վերցնել հայ էլեկտրական ցանցերն ու պետականացնել, սպառնում է այս ուղությամբ քայլեր սկսել։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սամվել Կարապետյանի դեմ Փաշինյանի ու նրա թիմի գրոհը, եթե ոչ ներքաղաքական, ապա ներիշխանական որոշակի ճգնաժամի պատճառ դարձավ, առաջինն այն, ինչ արեց Նիկոլ Փաշինյանը Սամվել Կարապետյանի դեմ հարձակումը ձեռնարկելուց հետո ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արմեն Աբազյանին պաշտոն անկանելն էր։ Աբազյանն իր պաշտոնե զբաղվում էր նաև անհետ կորածների խնդիրներով, և բնական է, որ նրա անակնկալ պաշտոնանկությունը 44-օրյա պատերազմից չվերադարձած զինծառայողների հարազատների շրջանում պետք է դժգոհ հնարավորություններ հարուցեր, Տաթևիկ Լազարյանն է ներկայացնում։
Անհայտ կորածների հարազատները Երևանից շարունակում են փակ պահել Բաղրամյան պողոտան, բայց նրանց նախնական պահանջը ԱԱՀ տնօրենի պաշտոնում վերականգնել Արմենաբայզյանին փոխվել է։ Այժմ նրանք պահանջում են հանդիպում ԱԱՀ տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատարի հետ։ Երեք անհայտ կորածների մի խումբ ծնողներ բողոքի ակցիա սկսեցին կառավարության շենքի մոտ, այնուհետև փակեցին Բաղրամյան պողոտան, երբ հայտնի դարձավ, որ Արմենաբայզյանը, ով գլխավորում էր նաև անհայտ կորածների հարցերով զբաղվող հանձնաժողովը, հեռացվել է աշխատանքից։ Նրանք հոգություն ունեն, որ այս պաշտոնանկությունից հետո որևէ մեկը գործունքայլեր չի անի իրենց հարազատների հարցերով և հարցը կմտնի փակուղի։ 44-օրյա պատերազմում անհայտ կորած զինծառայող Սարգիս Ղուկասյանի հորեղբայրը Արսեն Ղուկասյանն այսօր ասաց, հասկանում են, որ Աբազյանին վերականգնելը իրատեսական չէ, բայց իրենց պահանջը ոչ թե Աբազյանի, այլ անհայտ կորածների հետ կապ ունի, ուստի իրենք հանդիպում և երաշխիքներ են պահանջում ԱԱՀ նոր ժամանակավոր տնօրենից։
Թող ժամանակավոր պաշտոնակատարը, խնդրեցինք, պահանջեցինք, որ ժամանակավոր պաշտոնակատարը գա ներկայստեղ մեր մոտ, ու ինքը իր դիրքից, իր պաշտոնից, իր անունից մեզի հավաստիացնի, երաշխավորի, որ մեր երեխեքի հարցը մնալու է օրակարգում որպես առաջնահերթ հարց, ամենայն դեպս ԱԱՀ կառույցի համար, նոր ձևով, նույն ձևով շարունակելու են ավելի մեծ թափով, բայց ոչ պակաս թափով, նույն ձևով աշխատանքները շարունակվելու այդ երեխեքի ճակատագրի վերաբերյալ, որ ինֆորմացիան գործողությունները կատարվի, շարունակվի։ Եթե կգա կասի, մենք էլ գոնե ինչ-որ տեղ արդեն կզգանք, որ այս մարդը ասել է իր դիրքից, մենք ճանապարհով կբացենք։
Տեղեկություն ունենք, որ չի շարունակվել այս
պրոցեսը։ Չէ, գիտեք ոնց, ոչ թե տեղեկություն ունենք, որ չի շարունակվելու, ասենք 5 տարվա մեր փորձը ցուսատվեն, որ ասենք բացի Աբազյանից ու ասենք ԱԱՀ կառույցից ոչ մեկ այդ երեխի հարցով չի զբաղվե։ Ասենք զբաղվել է Աբազյանը, մեր հետ հանդիպել է Աբազյանը, մեր հարցերին պատասխանել է Աբազյանը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեկ խորհրդարանում հայտարարել էր, որ ԱԱՀ տնօրենի պաշտոնակությունը որևէ բան չի կարող փոխել այս հարցում։
Որովհետև ի վերջո կա ինստիտուտ, ինստիտուցիոնալ կառույց։
Բայց անհայտ կորածների ծնողներին այս հայտարարությունը չի բավարարում։ Իշխող քաղաքական ուժից դեռ ծնողների հետ ոչ ոք չի հանդիպել։ Արդյոք ԱԱՀ նոր ժամանակավոր ղեկավարը, ծառայության տնօրենի տեղակալ Անդրանիկ Սիմոնյանը, ԱԱՀ մամուլի ծառայությունից ազատության այս հարցին դեռ չեն պատասխանել։ Անհայտ կորածների հարազատներն այսօր ցանկանում էին նաև կարճատև ակցիա անել և փակել Հերացի փողոցը, սակայն ակցիա անել չստացվեց։ Միայն մի պահ մի քանի ծնողներ Հերացու կենտրոնում հայտնվեցին, ապա ոստիկանները նրանց դուրս բերեցին երթևեկելի
մասից։
Ամբողջ համակարգը լցված աստեղ։ Ո՞նց են բերել։ Անհետ կորացի ծնողի դիմաց
պաշտոնական տվյալներով 44-օրյա պատերազմից հետո անհետ կորացի համարվում 191 մարդ։
Շարունակվում է նաև իշխող կուսակցության և հայ առաքելական եկեղեցու ակամարտությունը։ Նախորդին Նիկոլ Փաշինյանը ոչ միայն ազգային ժողով եկավ եկեղեցու միջնադարյան կանոնակիրքը ձեռքին, այլև սկսեց դրանից մեջբերումներ անել։ Բնականաբար վարչապետի մեջբերումների մեծ մասը վերաբերում էր վերջին շրջանում նրան ամենաշատը հուզող թեմային՝ կուսակրոնությանը եկեղեցականներն ու աստվածաբանները, սակայն նկատում են վարչապետը, թե միջնադարյան տեքստերը կարդացել է, բայց դրանք սխալ է հասկացել։ Սուսան Բադալյանն է ներկայացնում այն մասները։
Սերական սկանդալն աստիճանաբար վերափոխվում է դավանաբանական բանավեճի։
Ես այս ավանդն եմ պաշտպանում։
Վարչապետ Փաշինյանը երեկ խորհրդարանական ամբիոներ բարձրացել եկեղեցու հաստափոր կանոնագրքերով, որպեսզի միջնադարյան եկեղեցական բարոյախրատական կանոններով հիմնավորի, թե ինչու պիտի կաթողիկոսն ու կուսակրոնության ուխտը խախտած եպիսկոպոսները հեռացվեն եկեղեցուց։
4 տարի գիրք չեմ բերել։ 2020 թվականի Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի պաշտոնական հրատարակություն կանոնների պաշտոնական ժողովածու։
Խմբագիրը ես եմ գրքի։
Գևորգյան Ճեմարանի տեսուչ Հայր Շահենը ժողովածուի խմբագիրը տարակուսում է, միթե ամբիոն բարձրացողները չեն կարող խոսելուց առաջ Մատենադարանի, Համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետի կամ Մայրաթորի Ճեմարանի մասնագետների հետ խորհրդակցել։ Գրքում 1331 կանոն կա, բոլորը 5-ից մինչև 11-րդ դարերի, դրանից հետո բազմաթիվ եկեղեցական ժողովներ ու կաթողիկոսական որոշումներ են եղել։
Միջնադարյան պատմական որոշակի հանգամանքներում գործադրված կանոններ են, որոնց մեծ մասն այսօր դժբախտաբար ենթակա են կամ փոփոխության կամ բարեկարգման, որովհետև չեն արտահայտում արդի հայ քրիստոնյա հասարակության, Հայաստանի եկեղեցուն պատկանող անդամների այն իրավիճակը, որի մեջ ապրում են։
Հենց նույն գրքում զրպարտող մարդուն ճիպոտահարելու կանոն կա եւ ինչ։
Շահապ Իվանի ժողովում օրինակ, եթե մարդը սուտ մեղադրանք է արել, զրպարտություն է արել, օրինակ, եւ չի հաստատվել նրա այդ մեղադրանքը, որը զրպարտություն է որակվում, ժողովն ասում է, այդ մարդուն պետք է 20 գանահարված, այսինքն փայտով կամ մտրակով 20 հարված պիտի տան։ Այդ մարդը պիտի մի քանի տարի ապաշխարի եկեղեցուց դուրս եւ այլն եւ այլն, բայց մենք գիտենք, որ այսօր եկեղեցին նման բան չի կարող կիրառել, մեղքի համար մարդուն չի կարող գանահարել կամ ծեծել։
Նիկոլ Փաշինյանը ժողովածուից առանձնացրել է կուսակրոնության ուխտի վերաբերյալ կանոնները։
Աշտիշատի ժողով որոշել է, որ կաթողիկոսը, եպիսկոպոսները պետք է լինեն կուսակրոն։
Աշտիշատի ժողովի հրավիրող կաթողիկոսը ամուսնացած էր։
Կուսակրոնությունը պահանջ է դարձել 5-րդ դարի կեսից սկսած, նշում է վարդապետն, ու կանոնների մեծ մասում ըստ նրա խոսվում է վանական կյանքով ապրող հոգևորականների մասին, իսկ վանականներ Հայաստանում այսօր չկան։
Եթե եպիսկոպոսը պղծության, բռնկության կամ ուրիշ վատթար գործի մեջ գտնվի եւ վկայությամբ հաստատվի, աթոռից եւ իշխանությունից մերժվի եւ քահանայություն չանի։ Կանոն է դա։
Վարչապետն ամբյոնից մեկը չէ, մի քանի կանոններ կարդաց, որոնցով ուխտը խախտածները պիտի եկեղեցում չլինեն, Հայր Շահեն բացատրում է։ Հայոց կանոնական ժառանգության մի մասը ներկայացնող այս գրքում այնքան տարբեր ու իրար հակասող կանոններ կան, հենց նույն ուխտի վերաբերյալ։
Մի կանոնում ասում է, եթե հոգևորականը այսինչ ինչ-որ բան արեց, հուսակրոն հոգևորականը, պիտի ապաշխարի դիցուկ 7 տարի, հետո նորից պիտի վերադառնա վանք։ Մի ուրիշ կանոն ասում է, եթե այսինչ բան արեց, պիտի անմիջապես կարգալույս լինի։ Հիմա երկու կանոններն էլ առկա են կանոնագիր Հայոցում, ի՞նչ անենք։ Մի ուրիշ կանոն էլ ասում է, եպիսկոպոսը թող որոշի, վերադառնա վանք, թե կարգալույս արվի։ Հիմա ի՞նչ անենք։ Երեք տարբեր մոտեցումներ, ինչպես պիտի անենք։
Տարբեր դարերում ու տարբեր իրավիճակներից բխած կանոններ են, բնական է համարում վարդապետը այս հակասությունները։ Միտեղ օրինակ գրվում է մեծ պասի ժամանակ շաբաթ կիրակի էլ պիտի պահպահվի, մի ուրիշ կանոնում ասում են շաբաթ կիրակի ծուկ կերեք, հիմա ուտեն թե չուտեն։ Կուսակրոնության ուխտի խախտման դեպքում օրինակ նույն գրքում այլ կանոն կա, եթե հավատակցի հետ է շնացել, կարող է ապաշխարել վերադառնալ եկեղեցի։
Ասում է, եթե մեկը ակամա բռնվեց ոչ քրիստոնյայի հետ պորնկության մեջ, կարծես թե գերության է տարվել և առանց օգնականի լինելով փորձության մեջ է ընկել, այր լինի թե կին, քահանայության թող չմերձենա այդ այրը, բայց եթե հավատակցի հետ է բռնվել ակամայից, մի տարի թող ապաշխարի, հետո շարունակի ծառայությունը, մտնի եկեղեցի ու հաղորդվի հաղորդության։
Այդ դեպքում ինչպես է այսօր շարժվում եկեղեցին, որ կանոններով, վարդապետի խոսքով այսօր հստակ կոդեքս չկա, դրա մշակումը երկար տարիների գործ է, կոնկրետ կուսակրոնության ուխտի դրժման կամ այլ մեղքերի համար կա կարգապահական հանձնաժողով։
Եթե մարդը իսկապես ապաշխարում է, եթե մարդը ինչ-որ, չգիտեմ, հանգամանքներ կան հազարումի, դրանից ելնելով է որոշում կայացվում։ Ի վերջո, եթե նույնիսկ մենք կոդեքս ունենանք, այդ կոդեքսի կանոնները ենթակա են մեկնության, չէ՞։
Մայրաթորից ամեն դեպքում Հայաստանի վարչապետին հորդորում են ցած դնել կանոնագրքերը։ Պատմաբան Տեր Արարատ Քահանա Պողոսյանը գրել է, որքան ցածր է գիտականության ստույգ բարձունքը, այնքան բարձր է լինում անգրագիտության աղմուկը։ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր դարձյալ թեման թեժ է պահել, սակայն այս անգամ ոչ թե կանոնական, այլ պրակտիկ մանրամասներով։
Կուսակրոնության ուխտագիրը, որտեղ մարդը անձնական բոլոր բաներից, բոլոր այսպես արտոնություններից կամավոր զրկվում է։ Իսկ այսօր մենք հակառակ պատկերն ունենք։ Մոմի գործի բանը 1000 ներողություն էս բառիս համար, մոմի գործի նայողը կաթողիկոսի աղբոր տղան է, կաթողիկոսի չէ, կտրիչ Ներսիսյանի։ Ամենամեծ թեմի առաջնորդը կտրիչ Ներսիսյանի եղբայրն է, այն մյուս թեմի առաջնորդը իր քրոջ որդին է։
Եկեղեցին մի կլանի կողմից բռնազավթված է, ավազակների տեղ է, հայտարարել է վարչապետը, ըստ նրա եկեղեցական արժեքները քարուքանդ են անում այս իրավիճակի պաշտպանները։
քանդում են, քանդել են, հիմա վերջին ավերակներն են ուզում տան, եւ մենք դա թույլ չենք տալու։ Ես ասում եմ ինքս որպես մարդ, ով ունի հոգեոր զգացմունքներ։
Մենք պիտի աղոթենք, որ ինքը կարողանա, ասես ինչպես երեք ասացի, այդ հոգեոր հավասարակշռությունը եւ ճշգրտությունը իր մեջ գտնել։
Մայրաթորի վարդապետը շեշտում է, բոլորս ենք մեղսավոր, բոլորս էլ մի օր հաշիվ ենք տալու, իսկ մինչև այդ օրը գա, Մայրաթորի հոգևոր վերնախավի թեման դեռ եռալու է ամբիոններից ու Facebook-յան էջերում։
Էլի երկու բան կար ասելու, բայց թերևս դրանց կանդրադառնամ իմ Facebook-յան էջում։
Սուսան Բադելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վաղն արդեն վարչապետ Փաշինյանը կուսակրոնության թեմայից հանգստանալու եզակի հնարավորություն կունենա։ Հայաստանի վարչապետն աշխատանքային այցով մեկնելու է Ստամբուլ։ Ռոյտերսի տեղեկություններով բավական արիք բանակցությունների ընթացքում Էրդողանն ու Նիկոլ Փաշինյանը քննարկելու են երկու հիմնական թեմա՝ Երևանի և Բաքվի հաշտեցումը և Իրանա-Իսրայելական պատերազմի ազդեցությունը մեր տարածաշրջանի վրա։ Փաշինյանի թուրքական այցի մասին պատմի Աստղիկ Բեդևյանը։
Թուրքիայում Հայաստանի վարչապետի և Ադրբեջանի նախագահի հանդիպում նախատեսված չէ, Ազատությանը փոխանցեց վարչապետի մամուլի խոսնակ Նազերի Բաղդասարյանը։ Իլհամ Ալիևն այսօր է մեկնել Թուրքիա, Նիկոլ Փաշինյանի այցը վաղն է նախատեսված, վաղը կկայանա Փաշինյան-Էրդողան հանդիպում։ Երևանն ու Անկարան չեն բացահայտում հանդիպման օրակարգը, միայն նույնանման հայտարարություններով տեղեկացրել են, որ Փաշինյանի այցն աշխատանքային է։
Փաշինյանի բոլոր այցերը գաղտնիության շղարշով են պատված, անիշխանությունը, որ ասում են ժողովրդից գաղտնիք չունա, հիմա իրենց բոլոր շփումները գաղտնիք են։
Ընդդիմությունը կարծում է շեշտը հայ-ադրբեջանական խնդիրների վրա կդրվի, իշխանական պատգամավորը թե հիմնական խոսակցությունը կլինի Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կարգավորման մասին։ Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Սարգիս Խանդանյան.
Այս այցը պետք է դիտարկել կարգավորման բանակցությունների համատեքստում։ Ես կարծում եմ, որ սա պատմական այց է, որովհետև առաջին անգամ է, որ միայն Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կոնտեքստում Հայաստանի ղեկավարը այցելում Թուրքիա, որտեղ նախկինում եղել են նման այցեր, բայց տարբեր միջոցառումների շրջանակներում։
2021-ի վերջից մեկնարկած հայ-թուրքական կարգավորումը տեղից չի շարժվում։ Շոշափելի արդյունքներ չկան, անգամ երրորդ երկրների քաղաքացիների համար հայ-թուրքական սահմանը բացելու պայմանավորվածությունը երրորդ տարին է չի կատարվում։
Ես ունեմ մաքսիմալիստական ակնկալիքներ, ես կուզանամ, որ այս այցից հետո Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հաստատվեն դիվանագիտական հարաբերություններ և գնանք ամբողջական կարգավորման։ Վերջո մենք ունենանք ոչ միայն արձանագրված պայմանավորվածություններ, այլ նաև արդյունքներ։ Իսկ արդյունքը Հայաստանի համար ակնհայտ է, որ դա դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումն է և սահմանի բացումը։ Բայց կլինի սա թե չէ, ավելի հավանական կլինի սրա մասին խոսել վաղը չէ միսօրը։
Թուրքիայի նկատմամբ բոլոր հնարավոր զիջումների խոստումներ արդեն տրվել են։ Նույնիսկ Փաշինյանի հայրենասիրության մոդելը Արմավիրի ցենքում հանկարծ ոչ մի բան չսիրեք, Թուրքիայի կողմից որևէ դրական բան տեսել եք, Թուրքիան բազմաթիվ անգամներ իր չակերտավոր բարիդրացիակցությունը պայմանավորում է Ադրբեջանի հետ Հարաստանի հարաբերությունների չակերտավոր բարելավումով, իսկ Ադրբեջանը հարաբերությունների չակերտավոր բարելավումով ասում է բոլոր պահանջների անմռունչ ընդունելը։
Սուղ տեղեկատվության պայմաններում ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանն ասաց, միայն վարկածներ կարող է առաջ քաշել։ Չի բացառում, որ խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ Նիկոլ Փաշինյանը գործարքի առաջարկով կարող է գնալ Թուրքիա։
Ադրբեջանը պահանջում է, որպեսզի Հայաստանը սահմանադրությունը փոխի, որպեսզի իրանք այդ թղթի կտորը ստորագրեն։ Փաշինյանը հասկանում է, որ սահմանադրության փոփոխության համար անհրաժեշտ աջակցություն ինքը չունի։ Ուրեմն ինչ պետք է անի։ Պետք է ինչ-որ մի բան առաջարկի Ադրբեջանին և Թուրքիային, որպեսզի Ադրբեջանը իր այդ պահանջից հետ քայլ քաշվի։ Եվ ես չեմ բացառում, որ ստեղ թուրքական կապիտալի խնդիր կարող է առաջանա Հայաստանում հենց ռազմավարական նշանակություն ունեցող ձեռնարկություններում։
Իհարկե, ընդդիմության և այլ շրջանակների երևակայությունը շատ մեծ է։ Հայաստանը և Ադրբեջանը խաղաղության պայմանագիրը քննարկել և համաձայնեցրել են երկկողմ ձևաչափով միջնորդներ չեն եղել։ Բանակցությունները, որոնք հիմա շարունակվում են խաղաղության պայմանագրի ստորագրման հետ կապված տեղի և վայրի և մնացած հարցերի հետ կապված սահմանազատման բանակցությունները, մյուս հարցերով բանակցությունները տեղի ունեն երկկողմ ֆորմատով առանց միջնորդների, և Հայաստանը հավատարիմ է այս ձևաչափին և շարունակում է բանակցությունները Ադրբեջանի հետ երկկողմ ֆորմատով։
Անդիմադիր Արթուր Խաչատրյանը չի բացառում նաև, որ Իրան-Իսրայել հակամարտության պայմաններում Թուրքիան Ադրբեջանի պայմանների բավարարման հարց դնի։
Ես կարծում եմ, որ Թուրքիան կփորձի պապայական դեր խաղալ Իրանում այդ պարալինգվիստիկ հաղորդակցությունը, հավանաբար ես ցույց տվեց, թե ասես դե դուք համաձայնվեցիր, չէ, ինչ էր ասում Ալիևը։ Հիմա անվտանգային խնդիրը բնականաբար առաջնային դեր է ստանձնելու։ Ես կարծում եմ, Թուրքիան պետք է ասի, որ գիտես ինչ կա, պետք է այս զիջումները անես, հավելյալ զիջումներ նաև ինձանես, որովհետև կարող է ինձնով պայմանավորված լինի քո ճանապարհային երթևեկը։
Իշխանական պատգամավորը ենթադրում է, որ հաղորդակցության հարց այո կարող է քննարկվել, բայց լրիվ այլ կոնտեքստում։
Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև քննարկվող թեմաներից մեկը հաղորդակցությունների ապաշրջափակման թեման, հա, դա նաև տարածաշրջանային հարց է, և մեր պատկերացումը, Հայաստանի պատկերացումը, այն է խաղաղության խաշմերուկ նախագիծը, նաև ներառում է Թուրքիային։
Հայկական կողմի փոխանցմամբ Վարչապետ Փաշինյանը նախագահ Էրդողանի հրավերով է գնում Անկարա։ Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի ղեկավարը ենթադրում է, որ վաղը Փաշինյանը նաև Էրդողանին կհրավիրի Երևան։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թուրքիայի նախագահը Հայաստանի վարչապետին կընդունի իր ադրբեջանցի պաշտոնակից Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպումից անմիջապես հետո։ Ադրբեջանի նախագահը Թուրքիա ժամանեց այսօր նրա այցի պաշտոնական առիթը 2023-ի երկրաշարժից հետո Կահրաման Մարաշ քաղաքում կառուցված ադրբեջանական թաղամասի բացումն է։ Ալիևն ու Էրդողանը, սակայն, առիթը բաց չեն թողել և անդրադարձել են նաև Հայաստանի շուրջ զարգացումներին։ Լուսինե Մուսայելյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության հաստատումը նոր զարկ կտա Ադրբեջանի ազատագրված տարածքների վերականգնողական աշխատանքներին։ Հայաստանի վարչապետի հետ հանդիպման նախորդին հայտարարում է Թուրքիայի նախագահը.
Ադրբեջանը Ermenistan arasında barışın tesisiyle inşallah bu hamleler ivme kazanacak.
Նիկոլ Փաշինյանի հետ վաղվա հանդիպումից առաջ Ռեջեփ Էրդողանը նախ հյուրընկալեց ադրբեջանցի պաշտոնակցին, կամ ինչպես ինքն է ձևակերպել իր եղբորը Իլհամ Ալիևին։ Վերջին մեկ ամսվա ընթացքում սա Ալիևի և Էրդողանի արդեն երկրորդ հանդիպումն է։
Ջան Ադրբեջանդակի 10 միլիոն քարդեշիմիզի, դերլի դոստում, քարդեշիմ, ջումհուրբաշկանը,
Եղբայրական պետությունների առաջնորդներն այսօր մասնակցեցին 2023 թվականի երկրաշարժից հետո թուրքական Կահրաման Մարաշում կառուցված ադրբեջանական թաղամասի բացմանը, այդ թվում Ադրբեջանի պետական միջոցներով վերակառուցվող բնակավայրն Ալիևին դիմավորեց ամենուր ծածանվող ադրբեջանական երագույններով և հոր Հեյդար Ալիևի դիմանկարով հսկայական պաստառներով։
Այս գարդաշում Սայն ջումհուրբաշկանի Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը
իմ թանկագին եղբոր հետ իմ մասնակցությունը ադրբեջանական թաղամասի բացմանը եւս մեկ անգամ վկայում է մեր միասնության եւ բարեկամության մասին։
Ալիևը հարկամարեց շեշտել Թուրքիան էլ իր հերթիներ Ադրբեջանի կողքին 44-օրյա պատերազմի ժամանակ։
Ադրբեջան մահելլեսինին յերադլմասը դա
Պատերազմի առաջին ժամերին Թուրքիայի նախագահի և ժողովրդի կողմից ցուցաբերված քաղաքական և բարոյական աջակցությունը, համերաշխությունը բազմապատկեց մեր ուժը։
Ալիևը նաև պնդեց, այսօր թուրք-ադրբեջանական եղբայրությունը կարևոր գործ ունի ոչ միայն տարածաշրջանում, այլև
աշխարհում։
Մենք բարեկամներ ենք, եղբայրներ, դաշնակիցներ։ Թուրքիան և Ադրբեջանը, որպես երկու եղբայրական երկիր, ձեռք-ձեռքի տված և հաջողությամբ առաջ են շարժվում, համագործակցելով քաղաքական, տնտեսական, ռազմական, էներգետիկ այլ ոլորտներում։
Էրդողան Ալիևը այսօր հանդիպումը տեղի է ունենում թուրք-ադրբեջանական հերթական զորավարժությունների ֆոնին, որոնք տեղի են ունենում Հայաստանին սահմանակից Նախիջևանում։ 11-օրյա վարժանքների ընթացքում, ինչպես ասված է պաշտոնական հաղորդագրությունում, երկու երկրների զինված ուժերի տանկային դիվերսիոն ստորաբաժանումները տարբեր ուսումնամարտական խնդիրներ են իրականացնում հրետանու, հակաօդային պաշտպանության ստորաբաժանումների, ավիացիայի աջակցությամբ։ Եվս մեկ համատեղ զորավարժություն էլ Թուրքիան ու Ադրբեջանը նախատեսում են անցկացնել հունիսի 20-ից 30-ը Մուստաֆա Քեմալ Աթաթուրք 2025 խորագրի ներքո։
Իրանն ու Իսրայելը շարունակում են փոխադարձ հարվածներ հասցնել, կողմերը սակայն այս պահին սպասում են Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի որոշմանն արդյոք նա կմիանա Իսրայելի հարձակմանն ու ամերիկյան զինվորականներին կուարկի Ֆորդոյի միջուկային կենտրոնը ռմբակոծելու, Սասուն Խաչատրյանն է ներկայացնում։
Արդեն մեկ շաբաթ է Իսրայելն ու Իրանը շարունակում են արյունալի պատերազմը, մինչ աշխարհն սպասում է, թե ինչ կորոշի Միացյալ Նահանգների նախագահը պատերազմին ԱՄՆ ուղիղ մասնակցության վերաբերյալ։ Իրանը հրթիռային նոր հարվածներ է հասցրել Իսրայելի տարբեր քաղաքների։ Հրթիռներից մեկը հարվածել է երկրի հարավում գտնվող Բեերշեբա քաղաքի հիվանդանոցին, կամ մի քանի տասնյակ վիրավոր։ Հիվանդանոցը լրջորեն վնասվել է։ Իրանն ասել է, որ թիրախը եղել է մոտակայքում գտնվող ռազմական շտաբը։ Թել Ավիվին մոտ գտնվող Ռամատ Գան քաղաքում էլ հարվածել են բազմահարկ բնակելի շենքի, կան տասնյակ վիրավորներ։ Իսրայելի առողջապահության նախարարության տվյալներով իրանական հարվածներից երկրում կա ընդհանուր մոտ 240 վիրավոր։ Ռամատ Գանի բնակիչ Սմադար Շիտրիտը պատմում է, որ հրթիռներն այնքան շատ էին, ասես հրթիռների ցունամի դիներ։
Շուրջ բոլորը եւ շենքի մուտքը լի են ապակիներով, ամեն ինչ ընկել է գետնին։ Սա վնաս է, բայց վնասը, որ մեր սրտում է, հոգում, շատ ավելի ուժեղ է, շատ ավելի ցավոտ։
Նախկին պատգամավոր եւ իրավաբան Դեյվիդ Մենան էլ պատմում է, որ իրանական հրթիռների հարվածներից վնասվել է իր գրասենյակը։
Սարսափելի գիշեր էր, առավոտյան լսեցին ռումբի ձայն եւ պատուհանից տեսա, թե ինչ է կատարվում։ Շատ ծանր իրավիճակ է, բոլոր պատուհանները կոտրված են։ Հուսով ենք, որ ամեն ինչ լավ կլինի։
Իսրայելի վարչապետը սոցցանցում գրել է, որ Իրանը ծանր գին կվճարի այս հարվածների համար։ Երեկ էր Բենյամին Նեթանյահուն հայտարարել էր, որ քայլ առ քայլ առաջ են շարժվում Իրանից եկող սպառնալիքները միջուկային ու բալիստիկ հրթիռների ծրագիրը չեզոքացնելու ուղղությամբ։
Մենք վերահսկում ենք Թերանի երկինքը, հուժկու հարվածներ ենք հասցնում Այաթոլայի ռեժիմին, թիրախավորում ենք միջուկային օբյեկտները, հրթիռները, հրամանատարական կենտրոնները եւ ռեժիմի խորհրդանիշները։
Իսրայելի պաշտպանության նախարարն էլ հայտարարել է, որ այս հարձակումից հետո վարչապետի հետ բանակի ներահանգել են ակտիվացնել հարվածները Իրանին։ Իսրայել կացը շեշտել է, որ հիվանդանոցն ու բնակելի շենքերը թիրախավորելուց հետո Իրանի հոգևոր առաջնորդը չի կարող այլևս ողջ մնալ։
Զինվորականներին հրահանգ է տրվել եւ նրանք գիտեն, որ իրենց բոլոր նպատակներին հասնելու համար այս մարդը չպետք է շարունակի գոյություն ունենալ։
Իսրայելի բանակն իր հերթին հարվածել է Իրանի Սպահան եւ Նաթանս քաղաքներում գտնվող օբյեկտների, որոնք Իսրայելի պնդմամբ օգտագործվում են միջուկային ձենք ստեղծելու համար։ Հարվածել են նաեւ Արակ քաղաքի Խոնդաբիի ծանր ջրային ռեակտորին, որը ըստ իսրայելական կողմի չի գործում։ Բանակի փոխանցումը խոցել են Իրանի հերթիրներ արձակող կայանքների 2/3-ը, սակայն կա եւս 100 այդպիսի կայանք։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպությունը հայտարարել է, որ այս հարձակումը միջազգային իրավունքի խախտում է, հետևաբար բողոք են ներկայացրել ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալություն։ Կազմակերպությունը հայտնել է, որ հարվածից տուժածներ չկան, տարածքի բնակիչներին էլ վտանգ չի սպառնում։ Իրանի հոգևոր առաջնորդն իրանցիներին կոչ է արել ամուր լինել։ Եթե թշնամին զգա, որ վախենում եք իրենից, նա ձեզ բաց չի թողնի, սոցցանցում գրել է Այաթոլա Ալի Խամենեին։ Իրանի արտգործնախարարն է սոցցանցում իսրայելցիներին կոչ է արել հետևել տարհանման իրենց հրահանգներին եւ խուսափել ռազմական եւ հետախուզական օբյեկտներին մոտ լինելուց։ Աբաս Արախչին գրել է, որ Իրանի զինուժը կշարունակի հարվածել Իսրայելին այնքան, մինչեւ նրանք չդադարեցնեն իրենց մեջբերում եմ հանցավոր ագրեսիան։ Մինչ կողմերը հարվածում են իրար, Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտարարել է, որ պատերազմին ԱՄՆ ուղիղ մասնակցության մասով դեռ վերջնական որոշում չունի, սակայն պատրաստ են ամեն սցենարի։
Ես պատկերացում ունեմ, թե ինչ անել, բայց դեռ վերջնական որոշում չեմ կայացրել։ Կցանկանայի դա անել վերջին պահին, քանզի գիտեք, որ հատկապես պատերազմի ժամանակ ամեն ինչ փոխվում է, մի ծայրահեղությունից մյուսը կարող է գնալ։
Իրանի ռազմական հրամանատարությունը Վաշինգտոնին զգուշացրել է, որ եթե ԱՄՆ-ն ուղիղ մասնակցի պատերազմին, Իրանը ԱՄՆ-ին կհասցնի հարվածներ, որոնք անդառնալի հետևանքներ կունենան։ Իսկ հակամարտությունը տարածվի տարածաշրջանում։ Իրանի փոխարգործնախարար Քազեմ Ղարիբաբադին իր հերթին ասել է, եթե ԱՄՆ-ն չի ցանկանում դադարեցնել պատերազմը, ապա պետք է առնվազն չմիջամտի, ապա հավելել, որ Իրանը սեղանին ունի բոլոր անհրաժեշտ տարբերակները։
Եթե Միացյալ Նահանգները ցանկանա ակտիվորեն միջամտել Իսրայելին աջակցելու համար, Իրանն այլ տարբերակ չի ունենա, քան օգտագործել իր գործիքները ագրեսորներին դաս տալու եւ իրեն պաշտպանելու համար։
Իրանցի պատգամավորներից մեկն ասել է, որ այս տարբերակներից մեկը Հորմուզի նեղուցը փակելն է, որտեղով փոխադրվում է աշխարհում սպառվող նավթի 20%-ը։ Հարվածների ֆոնին իրանական լրատվամիջոցները հաստատել են, որ Իրանի արտգործնախարարը ուրբաթ կհանդիպի Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի եւ Եվրոպական միության արտգործնախարարների հետ, քննարկելու ստեղծված իրավիճակը։ Ռուսաստանի եւ Չինաստանի նախագահներն այսօր հեռախոսազրույցի ժամանակ դատապարտել են Իսրայելին Իրանին հարվածելու համար։ Վլադիմիր Պուտինն ու Սի Ցինպինն ընդգծել են, որ պետք է թույլատրել լարվածությունը եւ խնդիրը լուծել դիվանագիտական ճանապարհով։ Երևանից Երևանում ինտերնետ կապը գործում է խափանումներով, հազարավոր մարդիկ շարունակում են դուրս գալ երկրից։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին վերադառնանք Հայաստան և տեղափոխվենք Հյուսիս, Տաշիր կրկին խոսենք Տաշիր գրուպի ղեկավար Սամվել Կարապետյանի շուրջ ծավալվող իրադարձությունների մասին, փորձելով հասկանալ, թե ինչպես են վերջին իրադարձություններին, մասնավորաբար իրենց ամենահայտնի համերկրացու ձերբակալությանը վերաբերում 10,000-ից էլ քիչ բնակիչ ունեցող այս շրջանի։ Այս շրջանում նշեմ, որ Սամվել Կարապետյանը Տաշիրի համար առանցքային նշանակություն է ունեցել, այստեղ կատարվող գրեթե բոլոր մեծ ներդրումներն ու սոցիալական ծրագրերը իրականացվել են հենց Տաշիր գրուպի միջոցներով, բնական է, որ տաշիրցիներին Երևանում ծավալվող իրադարձությունները անտարբեր թողնել չէին կարող, այստեղից հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը։
Ռուսաստանաբնակ միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանի կալանքից 3 օր առաջ նրա հայրենի գյուղում, Տաշիրից 10 կիլոմետր հեռու գտնվող Լեռնահովիտում տեղի է ունեցել հոր Սարգիս Կարապետյանի 40-ի արարողությունը։ Գյուղացիները հաստատում են, որ մեծահարուստ որդիները մասնակցել են արարողությանը, հետո գնացել են Երևան պատարագի։ Ամենամոտ հարևանը, Վոլոդե Հակոբյանն ասաց, 4 օր առաջ ոչ միայն Լեռնահովիտի, այլև հարևան գյուղերի բնակիչները ներկային վաստակաշատ մանկավարժի 40 արարողությանը։
Դե 40-ն էլ ստեղ եղավ, թաղումն էլ բան, հետո 40-ից հետո գնացել են իրանք պատարակի ընդեղ։
40-ը գյուղում արել։
Գյուղում, հա, գյուղում արել։
Մեծ 40-ն։
Մեծ 40-ն, մադաղով, բանով, սաղային։
Ամբողջ գյուղը մասնակցում։
Մենակ գյուղը չի, սաղ կողքի գյուղերն էլ։ Մենակ գյուղը մի 1000 հոգուց ավել մարդ էր ստեղ հավաքված։
93-ամյա Կարապետյանը մեկ ամիս առաջ է մահացել։ Նա 50 տարի տեղի դպրոցում ուսուցիչ է եղել, 30 տարի ղեկավարել այն։ Դեռ իր կենդանության օրոք 20 տարի առաջ, երբ 73-ամյա տնորենը կենսաթոշակի է անցել, գյուղի ավականին, հետո նաև կառավարությունը որոշել է Լեռնահովիտի միջնակարգ դպրոցը նրա անունով կոչել։ Շուտով դպրոցը 100 տարեկան կդառնա, ու դրա պատմության կեսը կապված է հենց Սարգիս Կարապետյանի անվան հետ, ասաց տնորեն Անդրանիկ Գալստյանը, որի աշխատասենյակում վաստակավոր ուսուցչի մեծադիր նկարն է, բայց տնորենը հրաժարվեց մեկնաբանել մեծահարուստ Կարապետյանի հետ 3 տեղի ունեցածը։ Տնորենը չի խոսում միջդեռ, Կարապետյանների համագյուղացիները վրթովված են 3 տեղի ունեցած իրադարձություններից։ Ցույց են տալիս բարեկար գյուղի բոլոր անկյուններն ու նշում, ամեն ինչ Կարապետյանների ներդրումներով է արվել այստեղ, մտքներով չեր անցնի, որ մի օր իրենց բարերարը հայաստանյան բանտում կհայտնվի։
Փաշինյան սխալվի, այդ Գարեգինը ի՞նչ, ինքս սխալվեր, այդ Սամվելին էլ քշեցին այդ Գարեգինի արանքում, դուժվան։
Ինչո՞ւ ասի ամենամեծ սխալը։
Դու ես շատ գիտեմ այդ տերողորներով հասկանում։
Գյուղի բոլոր փողոցներն ասֆալտապատ են, դեղին ներկով նշագծված։ Այստեղ գեղեցիկ կանաչապատ պուրակներ ու խաղահրապարակներ կան, անգամ շատրվաններով։ Բոլոր էլեկտրալարերը գետնի տակով են անցկացվել։ Գյուղի բոլոր 500 տները, անգամ եթե անբնակ են, նույնանման կղմին դրե տանիքներ ու եվրոպատուհաններ ունեն, նույնատիպ ոճով երեսպատված են։ Բնակիչների հավաստմամբ այս ամենը Կարապետյաններն են արել անհատույց։
Ես ինչ կա չկա նայում եք, չէ՞, ես լերի դինամ։
Քրիստոնեն էլ իրանք են արել։
Լերի դինամ։
Առանց կոպեկ, առանց որևէ մի կոպեկի։
Սամվել Կարապետյանը ես կարդոշի քաղաքին կանած նայելա, ասա կարել է գյուղի քրիստոնեն լերի մի գույնի սարքել, ու դեծ էլ արեց։
Ժողովրդի ի վիճակ ոչ թե այս գյուղ ապրում է որպես գյուղացի, իր հոգսերով լցված, այլ ունի քաղաքական ոչ, որովհետև ինք ամեն ինչով ավելին մոդիկ, ավելին ինք բարելավել ամեն ինչ, անգամ գյուղում ջուր էլ չի եղել, ջուրն էլ են բա, ամեն ինչ։
Ոչ միայն Լեռնահովիտում, այլև Տաշիր քաղաքում բնակիչները կամ մեծարում էին Կարապետյաններին, կամ նախընտրում չխոսել այդ թեմայով։
Ես չգիտեմ, աղջիկ ջան, ես ոչ մի բանից տեղյակ չեմ։
Ես ցերի բնակիչ եմ։
Դա ո՞րտեղ
եք։ Ես Մոսկվա եմ եկել։ Ժամանակ չունեմ։
Ի՞նչ եղավ, ի՞նչ չեղավ, ինչով ազդում դա Տաշիրցու վրա։
Իրանք ռազմիրատ կան։
Ինչի՞, երեկվա իրադարձությունների հետ կապված, որպես Տաշիրցի չեք ուտում։
Չէ, շնորհակալություն։
Տաշիր քաղաքում հանդիպեցին Սամվել Կարապետյանի ընտանիքի սեփականությունը հանդիսացող Հայաստանի էլեկտրացանցեր ընկերության աշխատակից Նշան Խաչատրյանին։ Նաևս վրդովված էր իր գործատուին միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանին երեք կալանավորել են։ Պնդեց, թե վարչապետի երեկվա հայտարարություններն էլ, թե էլցանցի աշխատակիցներին ստիպողաբար ցույցերի են տանում, իրական չեն։ Տաշիրի էլցանցում որևէ քննարկում տեղի ունեցածի մասին չի եղել, ու որ ինքն ու իր գործընկերներն էլ Երևանյան ցույցերին մասնակցելու հրահանգներ չեն ստացել։
Ինձ ոչ ոք չի ստիպե, որ ես գնամ ու ես չեմ գնացը Երևան։ Ու չի ստիպե, ինձ գործից չեն ազատի միանշանակ։ Որ չեմ գնացը, այո։
Ով որ է հիմա պետականացվի դուք կշարունակեք աշխատել։
Չգիտեմ։ Ժամանակը ցույց կտա։
Այսինքն որևէ ժողով չի եղել, որ
ոչ մի ժողով չի եղել։ Ես կոնկրետ հենց հիմա երեկ եմ աշխատել Տաշիրում, երեկ չէ, մյուս օր էլ։
Բայց ամեն դեպքում գնացողներ եղել են կոնկրետ ձեր ցանցից։
Գիտեմ մարդ եղել, իմ ընկերներից եղել են, բայց ոչ ցանցից։ Շատ-շատ մարդիկ են եղել։ Ովոր ում գործը որ կապված չի ծառայողական պարտականությունների հետ, ես այն մարդիկ գնում եմ։
Կարապետյանների ազդեցությունն այս տարածաշրջանում խորն է։ 2022 թվականին ընտրված Տաշիր համայնքի ավականյում երկու խմբակցություն է, որտեղ մեծամասնություն ունի հենց Կարապետյանների աջակցությունը վայելող միասնական համայնք Դաշինքը։ Քաղաքացական պայմանագիրն այստեղ ընդամենը 17% ձայն է ստացել։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Տաշիր։
Այժմ այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։